Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmıyor.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yerin.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radyosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz elektron məhkəmə haqqında danışacağıq. Prezidentin məhkəmələrin elektronlaşdırılması ilə bağlı sərəncamının məqsədi rüşvətin qarşısını almaqdır, məhkəmələrə müdaxilələri önləməkdir, yoxsa əksinə? Həmin sərəncam ədalətli məhkəmə sistemi yarada biləcəkmi? Vəkil Xalid Bağırov bu suallara cavab verəcək. Xalid bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza Xalid bəy. Və dinləyicilərimizə demək istəyirəm, də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050 744 10 17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efret işarəsi Azadlıq Radyosu nöqtəz elektron ünvanımıza. Biz hal-hazırda peyçilərdə, TürkSatda və Hotbird eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radyosunun YouTube-dakı səhifəsində bizi hal-hazırda canlı izləyə bilərsiniz. Verilişin təkrarına sabah Horbert Page-ində yayınlanan RTV kanalında yenidən izləyə biləcəksiniz. Xalid bəy, prezident ötən gün verdi bu sərəncamı məhkəmələrin elektronlaşdırılması ilə bağlı. Bu sərəncamın məqsədi nədir sizcə?
Bu sərəncamın məqsədi nə gəldikdə, yəqin ki, buna daha çox prezident aparatının müvafiq strukturlarına daha dəyiq deyə bilərlər. Çünki hər hansı bir normativ aktı qəbul edən orqan ilk olaraq onun məqsədlərini bilir. Amma biz sərəncamın özünə baxanda müəyyən preambula hissəsində bu barədə bir neçə məlumat verilib və bildirilib ki, məhkəmələrdə süründürməçiliyin qarşı süründürməçiliyin məhkəmə fəaliyyətinin şəffaflaşdırmağı bu şəkildə məqsədlərlə bu sərəncam qəbul edilir. Amma bir də elektron hökumət anlayışından gələk, elektron xidmətlərin də bir qəbul olunmuş məqsədləri var. Bu məqsədlər baxımından hesab edirəm ki, sərəncam kifayət qədər normal sərəncamdır, işləsə kifayət qədər uğurlu bir nəticələr ola bilər.
Son günlər ölkədə ard-arda verilən sərəncamlar bir qədər maraq doğurub cəmiyyətdə. Bu kupçaların asan xidmətə verilməsi, yəni ev haqqında sənədlərin verilməsinin asan xidmətə verilməsi və eyni zamanda ardınca da elektron məhkəmə sistemlərinin qurulması və bütün bu addımları bəzi ekspertlər rüşvətin qarşısının alınması üçün atılan addımlar kimi dəyərləndirirlər. Sizcə bu elektron məhkəmə sistemi tətbiq olunsa, rüşvətin qarşısını almaq mümkün olacaq mı məhkəmə sistemində?
Əgər texniki personalın fəaliyyətindəki korrupsiyadan söhbət gedirsə, o baxımdan bu sərəncam müzakirə oluna bilər. Amma işin ədalətli araşdırılmasına təsir edən korrupsiyadan gedirsə söhbət, işin baxılması və ədalətli qərarların çıxarılması ilə bağlı rüşvətdən gedirsə, bu sərəncamın o məsələyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bilirsiniz, bu sadəcə sərəncamın konkret olaraq bir neçə məqsədi var. Bu, vətəndaşlarla məhkəmələr arasında sənəd və məlumat mübadiləsini özündə əks elətdirən sərəncamdır. Eyni zamanda da müəyyən məhkəmənin fəaliyyətini şəffaflaşdıran müəyyən qədər, bilmirəm nə dərəcədə o bənd var, işləyəcək, işləməyəcək, şəffaflaşdırmasını nəzərə tutan bir sərəncamdır. Amma düşünmürəm ki, Azərbaycan Respublikası məhkəmələrində ədalətli mühakimənin həyata keçirilməsinə təsir edəcək bir sərəncam qəbul edilib. Mən də hesab edirəm ki, məhkəmə sistemində korrupsiyanın səbəbləri və kökləri tamam başqadır. Bu sərəncam həmən köçləri hədəf alan bir sərəncam kimi görmürəm bu sərəncam.
Deyirsiniz ki, ədalətli məhkəmə sistemi qura bilməyəcək bu sərəncam. Bu barədə bunu görmürsünüz. Bəs ədalətli məhkəmə sistemi qurmaq üçün nə lazımdır?
Biz hesab edirik ki, məhkəmə sistemi təməldən bu mümkün müzakirə mövzumuzdan biraz kənara çıxacaq. Ümumiyyətlə, məhkəmə islahatları ümumiyyətlə aparılmış son məhkəmə islahatları, ümumiyyətlə son 15 ildə aparılmış məhkəmə islahatları hesab edir ki, nəticəsini vermədi. Məhkəmənin müstəqilliyi təmin olunmadı. Məhkəmə müstəqilliyi təmin olunmadığı dövrdə də bu korrupsiyanın yayılmasına kifayət qədər fürsət aldı. O baxımdan da biz hesab edirik ki, məhkəmə islahatları tam yenidən aparılmalı olacaq, aparmaq lazımdır və məhkəmələrin icra hakimiyyəti orqanının asıllığını aradan qaldırmaq lazımdır. Və bundan əlavə bir neçə məhkəmə islahatında bir neçə belə deyək, ana xətt təşkil edilən islahatlar lazımdır. Bu, yenidən birinci instansiya məhkəmələrinin yenidən qurulması və ən vacibi də Ali Məhkəmənin funksiyalarını, ümumiyyətlə Ali Məhkəmənin simasını dəyişdirməsi lazımdır. Çünki məhkəmə hakimiyyəti elə bir hakimiyyətdir ki, burada yuxarıdan aşağıya ədalətin bərpası daha vacibdir. Çünki ən son pillə, ədalətin ən bərpasının ən son pilləsi Ali Məhkəmədir. Əgər Ali Məhkəmən effektiv fəaliyyət göstərmirsə, o zaman sən aşağı məhkəmələrdən effektiv fəaliyyət gözləyə bilməzsən. O baxımdan biz hesab edirik ki, bu biraz çox geniş danışılası mövzudur. Məhkəmə islahatları yenidən aparılmalıdır. Bütöv məhkəmə islahatlarından bura daxildir. Həm prosesual qanunvericinin yenilənməsi, həm maddi qanunvericinin yenilənməsi, həm məhkəmələrin və məhakimlərin quruluşunun dəyişdirilməsi, hakimlərin təyinatı məsələsinin dəyişdirilməsi. Burada xeyli dəyişilməli məsələlər var.
Azərbaycan məhkəmələrinin vəziyyəti və təklif etdiyiniz islahatlar barəsində bir qədər sonra danışmaq istəyirəm. Mən yenidən sərəncama qayıtmaq istəyirəm. Sərəncam müstəqil məhkəmə sistemində hər hansı bir yaxşı dönüşə, yəni müstəqil məhkəmə sisteminin qurulmasında hər hansı bir xırda da olsa yaxşı dönüşə çevirə bilərmi bu sərəncam?
Bu ilk əvvəl qeyd edim ki, bu sərəncamın özü-özündə normal bir sərəncamdır. Bu postsovet məkanında Azərbaycan ikinci ölkə olur ki, artıq elektron məhkəmə sisteminə keçir. Birincisi Ukraynada bu ilin yanvarın 1-də artıq Ukrayna Ali Məhkəməsinin elektron məhkəmə pilot layihəsi tətbiq edilir. Amma bu layihənin nə dərəcə işləyəcəyini mən şəxsən dəqiq deyə bilmirəm. Çünki bundan öncəki elektron hökumət ilə bağlı həyata keçirilən o proqram hesab eləmirəm ki, bir uğurlu oldu. Hər halda hətta 2012-ci ildən üzvbəri həmin proqramda durğunluq əmələ gəlib. Ümumiyyətlə bəlirsizlik əmələ gəlib ki, o proqramın ardı nə olacaq? Yəni bir həm bazasında hüquqi bazası yaradılmadı o proqramın ondakı sonrakı dövrə. Yəni ordakı uğuru burada tətbiq edilməsinin, ordakı uğurun müqabilində deyirəm ki, burada da inanmıram ki, uğur olsun. Amma bu tətbiq olunsa, bir çox amillərdə kifayət qədər uğur əldə olunacaq. Bilirsiniz, bizim bir çox məhkəmələrimiz regional prinsiplə qurulub. Bəzən məhkəmələrin olduğu inzibati mərkəzlərlə həmin regionun ucqar ərazisi arasında 100-dən artıq 200 kilometrə yaxın məsafə olur. Hı-hı. Belə bir məsafəni vətəndaş məhkəmə ilə təmas qurmaqda problem çəkir. Buna deyirlər, dövlət orqanları ilə münasibətdə coğrafi amilin yaratdığı problem. Bu problemi aşmaq üçün elektron mübadilə, məhkəməyə ərizələrin elektron şəkildə verilməsi, oradan qərarların elektron şəkildə alınması, o məlumatlar, məhkəmənin vaxtı barədə məlumatların elektron alınması, vəsitətlərin elektron şəkildə verilməsi, bu baxımdan elektron cədvəl zaten bəzi məhkəmələrin saytında indi də var. Yəni bunun genişlən daha optimallaşdırılması kifayət uğurlu addım olacaq. Burada daha bir məqam var. Mən bu sərəncamın bir uğurun tərəfində göstərim ki, qeyd edeyim ki, burada şəffaflaşdırma baxımından kifayətdir. Uğur var ki, bu sərəncamda göstərilən ki, məhkəmələrin audio video yazısının aparılması. Bilirsiniz, biz bir çox vəkillər biz ən çox problem yaşayırıq. Hər məhkəmə icrasında, hətta strateji işlərlə bağlı məhkəmə icrasında məhkəmənin audio video yazılması barədə vəsitətlər veririk. Bugünkü qanunvericilik bu prosedurun həyata keçirilməsini sırf məhkəmənin hakimindən asılı edib. Yəni onun diskresion səlahiyyətidir, istəyir həyata buna razılıq verə bilər, istəyir razılıq verə bilməz. Hətta mən yadımda Yadigar Sadıqov məhkəməsində idi, hakim belə ifadə elədi, mənim vəsitətimi, mən qəti olaraq qadağan edirəm audio yazılmanı. Təsəvvür edin, hətta məhkəmələr bunu özlərinə təhlükə kimi görürlər məhkəmənin audio video yazılmasını. Təsəvvür edin ki, məhkəmənin şəffaflığını məhkəmə hakimlər özlərinə təhlükə kimi görürlər. Əgər bu sərəncamda yazılan məhkəmələrin məhkəmə proseslərinin audio video yazılmasının həyata keçirilməsi və belə deyək, elektron kanallarla yayımlanması proses iştirakçıları üçün, mən hesab edirəm, bu tətbiq edilsə, bu məhkəmələrin müəyyən qədər şəffaflaşmasına ən böyük təsir göstərəcək bir bəndidir bu sərəncamın. Amma, bilirsiniz, bu sərəncamın həyata keçirilməsi üçün hələ normativ hüquq aqları dəyişir edilmək lazım olacaq. Bunun üçün prezident 3 ay vaxt verib, ondan da əlavə prezident Ali Məhkəməyə və Ədliyyə Nazirinə digər strukturları da tövsiyə edib ki, bu elektron məhkəmə sisteminin yaratsınlar, təklif eləsin. Amma nə vaxt bu baş tutacaq, hansı sürətlə gedəcək bu? Bu, biz elektron hökumət təcrübəmizdən bilirik ki, yəqin ki, uğurlu getməyəcək.
Amma artıq sərəncam var, əldədir. Bəli. Bu biri tərəfdən də bəzi siyasi məhkəmə proseslərində, hansı ki biz jurnalistlər bunu şahidiyik, siyasi ittiham olunan şəxslər şüşə kabinələrə salınır. Nəinki audio yazılış siz qeyd etdiniz, video çəkiliş bunlardan danışmağa dəyməz, hətta bəzilərində telefonlar da əllərdən alınır. Artıq şüşə kabinlər dəbə minib. Artıq onları şüşə kabinlərdə otuzdururlar və pultla idarə edirlər. Yəni mikrofon açılsın söz lazım olanda dedikdə artıq danışdım pultla onun mikrofonunu söndürmək. İndi bunu necə anlayaq? Bir tərəfdən bu sərəncam, bir tərəfdən şəffaflığa xidmət edən bu sərəncam, bir tərəfdən də bu şüşə kabinlər.
Biz belə baxsaq daha yaxşıdır ki,
söhbət Əli İnsanovun, Gülər Əhmədovanın və Əvəz Zeynalının dinləyicilər üçün xatırlatmaq.
Konkret hansı məhkəmədən söhbət getdi, mən də bildim, siz də dinləyiciləri xatırlatdınız. Əslində şüşə kabinlərin olması dəmir qəfəslərin olmasından belə deyək, insani rəftar baxımından daha yaxşıdır. Bu baxımdan yanaşır.
Amma onların söz yüklərləri belə olmur.
Aydındır. O başqa bir məsələ. Çünki dəmir qəfəslərlə bağlı Avropa Məhkəməsində belə bir prezident hüquq yanaşması var idi ki, və insanların arasına şəxsi dəmir qəfəsə çıxalmaq, bu onun bir orta əsr yanaşması və onun insanlığın bir heyvanı yanaşmadı ona. Yəni bir heyvanı nümayiş etdirərlər qəfəsdə. İndi isə bu baxımdan şüşə qəfəsdə şüşə kabinlərinin yaradılması kifayət qədər anlaşılandı. Amma əgər bu şüşə kabinlərinin məsələn Ali Məhkəmədə artıq bir neçə ildir bu var idi, şüşə kabinlər var idi. Yəni niyə xatırlam? Sadəcə Ali Məhkəmədə elektron mikrofon vasitəsilə danışmaq hüququ verilmirdi. Sadəcə kabinin üstündə belə açıqlar var idi. O açıqlar vasitəsindən şəxs rahat özünün ifadəsi, fikrini deyə bilirdi. Bu gün mikrofonlar qoşmaqla görünən odur ki, mikrofonları idarə etmə hüququ birbaşa sədrə verildikdə və o söz kəsilirsə, mən hesab eləmirəm ki, bu qəfəsin, şüşə kabinlərin gətirdiyi problemdir. Bu, əsasən məhkəmənin təqsirlənilən şəxsin söz vermə. Məsələn, belə deyək, İsmayıllı məhkəməsində biz vəkillərin sözləri məhkəmə tərəfindən kəsilir. Danışmağa imkan verilmir. Eyni şeydir. İfadə azadlığımızı pozurlar bizim. Yəni, bunun üçün şüşə qəfəs, şüşə kabinləri problem görmək məncə düz hədəf deyil. Düz hədəf odur ki, məhkəmələr tərəflərə danışma, özlərini ifadə etmək şərait yaratmırlar. Hüquqa əldən alırlar. Bu həm də ədalətli mühakimənin pozulması olacaq. Deməkdir həm də.
Sərəncamdan həm də bir o məsələdir ki, elektron variantda şikayətləri qəbul edəcəklər və bölüşdürəcəklər və onları bir növ artıq icraata götürəcəklər, belə deyək. Ancaq bu təcrübə də var Azərbaycanda ki, bəzən belə deyək, müxalifət yönümlü insanların işinə baxılması dərhal icraata götürülür, amma ancaq müxalifətin və yaxud da ki, jurnalistlərin qarşı tərəfi ittiham edib o məhkəmə müraciət etməsi hansısa səbəblərdən icraata götürmür. Bu, sərəncam, həmin məsələləri tənzimləyə biləcək mi?
Bilirsiniz, iradə məsələsinə inanmıram ki, sərəncam təsir göstərəcək. Sadəcə texniki imkanları rahatlaşdıracaq. Yəni, iradə dəyişməyəcək bununla. Məhkəmələrin və hakimlərin bu tərəflərə bərabər olmayan münasibətindəki iradəni dəyişməyəcək. Sadəcə, siz məsələn, əgər əlinlə aparıb təqdim etsəydiniz sənədi, sizdən qəbul etməkdən imtina etsəydilər, amma elektron vasitə ilə bunu etmək imkanları olmayacaq sadəcə. Bundan söhbətdir. Amma prosedur baxımından...
Elektron variantda da bəhanə gətirə bilərlər ki, itibat olub bizə gəlib çatdı.
Elektron variantda necə itibat ola bilər?
Yəni...
Onda o proqramı yazanı məhkəməyə vermək lazım olacaq ki, bu necə proqram yazılıb. Mən hesab eləmirəm ki, bunlar doğrudan mı belə bərbat sistem quracaqlar? Hər halda... məsələn, mən qeyd edim ki, prokurorluğun, Respublika prokurorluğunun bundan bağlı bir proqramı da var. Orada da elektron şikayətlər qəbul olunur. Elektron şikayətlərə bəzən düzü cavablarda problem olsa da, amma şikayətin ora daxil olduğu andan sizin əlizə nömrə keçir. Konkret şikayətin nömrəsi olur. Yeri gəlmişəm, burada qeyd olunur ki, məhkəmələr, hakimlər arasında işlərin bölüşdürülməsi. Məsələn, mən bilmirəm bu sistem necə qurulacaq. Əgər təklif eləsəm, mən bir fikir bildirmək istəyədim. Real hərəkatının proqramından məndir, məhkəmə istatının tərkib hissəsindən. Ümumiyyətlə, real hərəkatı olaraq biz düşünürük ki, bütün birinci və ikinci instansiya məhkəmələrində sədr aparatını yığışdıraq. Bütün məhkəmənin hakimləri bərabər şəxsdə hakim olacaqlar. Hakimlərin ümumiyyətlə bu gün sədrlərin səlahiyyətinə nə daxildir? Sədrlərin səlahiyyətinə işlərin bölüşdürülməsi, ki, hansını ki, indi də o qayda ləğv olunub, ardıcıllıq prinsipindən qoyulur, sədr üstün yazır işi, rezolyusiya qoyur, üstünü yazır. Və bir də texniki baxımdan idarə olunması məhkəmənin. Məhkəmənin texniki baxımdan idarə olunması üçün bir hakim ayırmağın heç bir ehtiyacı yoxdur. Əgər elektron şəkildə biz kompüter vasitəsilə işləri bölüşdürəcəyiksə hakimlər arasında, məsələn, bu gün daxil olan ərzə birinci hakim baxacaq, ikinci ərzə ikinci hakim, üçüncü hakim və yenə də belə dövriyyə şəkildə işlər bölüşəcəksə, bunu kompüter belə eləyə bilər. Bunun üçün hər hansı bir şəxsi saxlayıb sədr kimi saxlamaq ehtiyacı yoxdur. Sən ərzəvi təqdim edən kimi dərhal oradan ərzənin qəbul olunduğu tarix, onun nömrəsi və hakimin adı. Dərhal sizə məlumat verir ki, hansı hakimdə olacaq bu iş? Və salam. Yəni, bu dərəcədə elektron vasitəsində bunu optimallaşdırmaq mümkündür. Bunun üçün sədr saxlamağa məhkəmədə ehtiyacı yoxdur. Yəni, biz bunu nəzərdə tutmuşuq. Əgər bunlar öz məhkəmə elektron sistemlərində bunu nəzərdə tuta biləcəklərsə, bunu həyata keçirə biləcəklərsə, bu kifayət qədər uğurlu olacaq.
Dinləyicilərimiz yazırlar, salam, tülkünün quyruğunu kəsməklə tülkülüyündən çıxmaz limandan əfi yazır bunu. Axşamınız xeyir, elektron məhkəmə cəriməsi və məktubu son və ilk variantdır. Dədəbaba qaydalı məhkəməsi və çağırılması münasib idi. Üzr istəyirəm. Bu ancaq sivil və şəffafdır yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Əgər elektron məhkəmələrin vicdanı canlı insan olan məhkəmələrdən yaxşı olacaqsa, onda bu alqışa layiqdir. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Elektron məhkəmə nəyə deyilir? Məhkəmə zallarında video yazıya icazə verilməyincə bespridil davam edəcək yazır dinləyicimiz. Bu qədər ümid edirik ki, yaxşı olacaq. Bu da əhali üçün rahat və sərbəst ola bilər. Uğurla gedən məhkəmə hakimlə məhbus arasında isti münasibət yaranar. Haqq ədalət imzalı dinləyicimiz yazır. Azərbaycan məhkəmələrinin vəziyyəti və dediyiniz islahatlar barəsində istəyirdim ki, bir qədər danışasınız. Buyurun.
Bilirsiniz, bu islahatlar barədə danışmaq biraz yenidirəm, mənə bir ayrıcə veriş lazımdır. Amma mən ilk olaraq onun bir mərhələsini qeyd eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, hakimlərin təyinatından başlayır məhkəmənin müstəqilliyi. Birinci mərhələ olaraq hakimlərin müstəqilliyi haqqında təmin eləmək üçün biz hakimlərin təyinatını belə optimallaşdırmalıyıq, qərəzsizləşdirməli. Bugün hakimlər bir neçə imtahan verirlər. Və hər bir bu imtahanların içində subyektiv seçim etmək imkanları daha genişdir. Məsələn, hakimlər arasında şifahi müzakirə zamanı onlar arasında rahat şəkildə seçim etmək imkanı yaranır. Və bir də belə mərhələli imtahan vermə prinsipi istənilən mərhələdə hakimi dayandırmaq imkanı yaradır. Məsələn, mən bu mərhələdə bir hakimin keçmədiyini bəyan etməklə, bu hakim növbəti mərhələlə getmir və bundan bitirib gedirik. Amma biz bizim təklifimiz ondadır ki, bir neçə pilləli imtahan sistemi olsa da, hər bir imtahan sistemi üçün hakimə müəyyən bal toplamaq imkanı yaradılmalıdır və hakimin imkanları son bal olaraq nəzərə alınmalıdır. Keçmək imkanları. Məsələn, o zaman şifahi müzakirədən məsələn keçmədi deyə bütün digər imtahanlara digər imtahanlara buraxılmaması ilə hakimin belə deyək də özlərinə lazım olmayan hakimlərin ələnməsinə şərait yaratmaq imkanını almaq lazımdır. Bundan əlavə biz hesab edirik ki, məhkəmə hüquq şurası sistemi dəyişdirilməlidir. Bu məhkəmələrin belə deyək təyinatına və idarə olma, hakimlərin idarə olmasına belə deyək özünü idarə qurumudur və burada hakimlərin rolu gücləndirilməlidir. Burada hal-hazırda biz həmin qurumun başçısı icra nazir olan Fikrət Məmmədovdur. Bura digər qurumlardan da şəxslər daxil olur və biz burada sırf hakimlərin rolunu artırmaq niyyətimiz var orada və bu baxımdan da hesab edirik ki, icra strukturunu ümumiyyətlə oradan uzaqlaşdırmaq şərti ilə. Bununla da müəyyən qədər icra strukturunda məhkəmə hakimiyyəti arasında əlaqəni kəsmək istəyirik. Digər orada o qədər çox şeylər var ki, nəzərdə tutulanlar. Mən digər variantda prosessual imkan, prosessual qanunvericinin islahatlarıdır, maddi hüquq normlarında. Mən düzün hazırlıq gəlməmişim, birdən bu sual qarşısında olacağım.
Yaxşı, onda bunu bir dəfə amma başqa vaxtı geniş formada müzakirə edərik və mən son olaraq bu suala cavab vermək istəyirəm. Bu sərəncam vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin məhkəməyə nəzarətini gücləndirəcəkmi?
Təbii ki, yaradacağı imkanlar, yəni burada müəyyən proseslərin izlənməsi, proseslərin gedişatını izləmə imkanı verir vətəndaş cəmiyyəti və bir çox məlumatları artıq informasiya soyğusu verməklə yox, konkret olaraq statistikanın məsələn izləmə imkanı olacaq və bu baxımdan informasiya çatımlığı baxımından ümumiyyətlə cəmiyyət kifayətdir imkanlar əldə edəcək, əgər həyata keçirlərsə.
Aydındır, əgər həyata keçirlərsə, bax bu maraqlıdır, yəqin ki, bunlar arxasında bir üç nöqtə də var. Təşəkkür edirəm Xalis bəy, gəldiyiniz üçün və suallarımıza cavab verdiyiniz üçün verilişimiz yekunlaşır. Biz bu həftə ərzində artıq verilişlərimizi yekunlaşdırırıq. Şənbə və bazar günləri siz işdən sonra verilişinin ən maraqlı hissələrini gün ərzində dinləyə biləcəksiniz. Bazar ertəsi yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Salamat qalın. Kontekst verilişi efirimizi davam etdirir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.